Blaðsíða 36. Útræn öfl. Útræn öfl koma að utan, eins og hugtaki gefur til kynna. Það eru öfl sem vinna stöðugt að því að brjóta niður yfirborð jarðar. Mikilvirkustu útrænu öflin eru veðrun og rof sem vatn, vindar og jöklar valda. Aðgerðir manna teljast einnig til útrænna afla. Ef útrænu öflin myndu ein og sér fá að vinna á yfirborði jarðar, væri það fyrir löngu orðið slétt. Innrænu öflin bæta hins vegar alltaf við efni fyrir útrænu öflin að vinna á. Veðrun og rof. Frá náttúrunar hendi eru alltaf veikleikar í bergi þar sem það getur brotnað eða klofnað. Veðrun er molnun og eyðing bergs á einum stað, en rof flytur síðan efnið sem verður til við molnun í burtu. Ef roföflin væri ekki fyrir hendi, myndi bergmylsnan sem myndast við veðrun safnast upp þar sem hún var til. Af veðrunaröflunum skipta aflveðrun, efnaveðrun og lífræn veðrun mestu máli. Hvað rof varðar hafa vassrof, vindrof og jökulrof mest áhrif, auk þess sem þyngdaraflið er mikilvægt. Aflveðrun. Þótt berg leiði illa hita, getur hita munur þanið að út eða dregið saman svo ysta lagið flagnar af. Dæmi aflveðrun eru frostveðrun og sólsprenging. Frostveðrun verður þegar vatn kemst inn í sprungur, í bergi og frýs þar. Þegar vatnið frýs, þenst það út og sprengir ysta lagið á berginu. Afleiðingar frostveðrunar má oft sjá í grjótskriðum í háum fjöllum. Sólsprenging verður til dæmis við snögg hitabrigði þegar brennheit sól kemur eftir kalda nótt. Við þennan snögga hitamun myndast spenna í berginu og það getur sprungið. Sólsprenging er algeng á eyðimerkursvæðum. Efst á síðunni er skýringamynd sem sýnir þau útrænu öfl sem móta landið, en það er regn, sjávarrof, vindrof, frostveðrun, árrof, jökulrof, hitaveðrun, lífrænveðrun. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Steinn sem hefur orðið fyrir frostveðrun. Vatn hefur komist í sprungur í steininum, frosið og smám saman klofið hann í sundur.